Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om kvinnelige polarheltinner, og forfatter Sigrid Sandberg, som har skrevet boka Polarheltinner, nærmere bestemt 7 polarheltinner. Og det måtte en kvinne til for å skrive en bok om kvinnelige polarhelter, Sigrid.
Ikke nødvendigvis, har jeg tenkt da. Det jo mange menn som har skrevet om kvinner, og kvinner som har skrevet om menn. Og... Men akkurat denne måtte det jo en kvinne til å skrive da.
Hva var det som fikk deg til? Denne boka kom jo I 2012, det får vi nevne, men den utgitt I flere opplag og fremdeles å få tak I. Hva var det som fikk deg til å sette I gang med prosjektet?
Det var jo kanskje det at jeg selv bodde på Svalbard, og det var jo, hadde jo et litt sånn ambivalent forhold til hele polarhistorien egentlig, må jeg jo innrømme. Det var jo masse mannfolk der, og de var veldig tøffe og barske, og jeg var litt sånn, ja, nå må dere slutte, og det kunne holde på litt der I fortiden for meg da, med de iskalde, forferdelige bragdene sine. Men jeg flyttet til Svalbard, så var jeg liksom nødt til å forholde meg til det på en helt annen måte, og skjønte liksom historien med, og så dukket jo plutselig en og en kvinne opp da, som jeg liksom synes hadde noe annet å fortelle. Og det fascinerte meg veldig. Og så tok det vel virkelig ideen om å fange flere av disse her kvinnene I en bok, tok vel til når jeg var på besøk hos en veninne da, som lå på fangst oppe ved Mushamna, eller på Mushamna, en sånn fangststasjon oppe på nordvesthjørnet.
Var det en som Kjell Reidar...
Ja, faktisk. Ja, det Hovelsrud sin gamle hytte. Og den jo stengt for fangst nå, men den gangen så var den åpen da, og man kunne søke om å få være der et år I slengen. Så da var jeg på besøk der oppe, og så gikk meg og hun venninna mi, vi gikk på skitur oppover mot Gråhuken da, der hvor en av disse kvinnene skriver om overvintret et år med sin mann da, I 1934. Og da fikk jeg høre den historien, og fikk høre om denne her dama, Christiane Ritter, som var en kunstnerdame fra Bøhmen, og hvordan hun opplevde det året der I Arktis. Og jeg ble helt slått I bakken over hvor annerledes denne fortellingen var enn alt det andre hadde hørt. Og så tenkte jeg, kanskje det finnes flere kvinner, og kanskje de har noe annet å fortelle oss, og kan liksom utvide den historien vi kjenner fra før da. Så der begynte egentlig prosjektet.
Men du, la oss ta Christiane Ritter med en gang. Det jo en litt sånn annerledes, det en annerledes polarhistorie.
Absolutt.
Og en annerledes polarhelt.
Absolutt. Og hvorfor hun en helt? Og det jo også litt sånn jeg bruker dette polarhelt inne I begrepet, litt sånn fordi at folk skal få lov å undre seg litt over disse begrepene og da, hva egentlig en helt, og hva en helt inne, og hvem det som skal få lov å definere det, liksom. Det kommer jo an på, helt an på, hvem som snakker, og hvem som spør, og hva man legger I en bragd på en måte da. Men jeg tenker jo liksom det der å dra fra, altså hun var jo malerinne, sant? Og så var mannen fangstmann på Svalbard, og han skrev brev til hun, og sa at du må komme og være her med meg et år I Arktis, og hun bare, nei, sant? Hun hadde det jo så bra der nede I Europa og malt, og de hadde jo en liten datter, og men så skrev han bare flere og flere brev, og til slutt så lot hun seg overtale da, og pakket snippsekken og malerkoster og kamelhårsundertøy.
Det jo flott.
Og dro av sted da. Og så ble det jo bare, sant, og båt var det jo den gangen, sant, oppover hele kysten, og nordover og nordover og nordover.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Og så kommer hun til slutt da, ser hun liksom Gråhuken da. Og det jo en grunn til at det heter Gråhuken, sant? For det jo grått om sommeren, det stein, det regn, det det var tåke, og han kaptein ombord bare, du må ikke finne på å gå I land, sant? Det jo helt... og hun, nå ble jeg litt bekymret når hun så den lille kassen på land, da, som var liksom rundt 10 kvadratmeter, der hun skulle bo I ett år med, en, med mannen sin, da, og en mann til.
For sikkerhets skyld!
og ovnen virket ikke, og båten dro, og de hadde ingen kommunikasjonsmuligheter. Og når kvelden, I den første kvelden hun der da, den første kvelden kommer, så innrømmer hun til og med at hun ikke aner hvordan hun skal komme seg inn I en sovepose. og så skriver hun da, man tar høflig av meg hatt og kåpe, og putter meg inn I posen og ruller meg inn til veggen som en rullade. Men så gikk det jo bedre da etter hvert. Og det var jo noen vidunderlige skildringer hun kommer med etter hvert da. Hun skriver jo I brev nå, hun blir jo veldig gammel hun, hun skriver jo I brev nå, hun over 100 år, at det var det beste året I ja. Hennes liv da. Det der oppe, å komme så tett på naturen og være så I ett med den da.
Mm-hmm. Og hun fikk jo, som jeg leser I boka, hun fikk jo også tre veldig, veldig gode råd før hun gikk av båten og gikk I land.
Ja.
Og de rådene, det var at hun skulle ta en spasertur hver dag, alltid være I godt humør og aldri betenkt.
Ja. ja, og spesielt det der med å ta en tur hver dag. Jeg kommer akkurat fra Svalbard nå, og da har det vært litt forskjellig vær, men da sa jeg det til han mannen min nå, nå må vi gjøre sånn som Christiane Ritter, vi må komme oss ut hver eneste dag, selv om det bare en liten tur rundt hytta. Ja. Det utrolig viktig. Mm. Så det tok jo hun nå til seg, sant? Hun var jo ute, og om det var bare så en liten tur rundt hytta, så hjelper det altså.
Mm.
Absolutt.
Hun ble der et år, en overvintring.
Mm. Mm.
Det var knyttet en del rykter, skjønte jeg, til I hvert fall mannen I forbindelse med 2. verdenskrig.
Ja, det var jo mye styr der, og det var jo, og han ble jo, etter hvert så havnet jo han på Grønland etter Svalbard-oppholdet da, under krigen, og han ble fanget der. Og så ble han jo... mistenkt for at han egentlig hadde vært spion på Svalbard. Men hun avviste, og han døde jo veldig mye tidligere enn henne da, og hun avviste dette her veldig kraftig I all den kommunikasjonen som hun... Jeg fikk tak I noen sånne brev som hun skrev til den norske oversetteren av den boken hun skrev etter sitt år I Arktis. Da, og da avviste hun dette veldig kraftig da, I de brevene, at det hadde vært noe sånn tull med det. Men allikevel så kan du også se på de beskrivelsene hennes, altså det jo en sånn der naturromantikk der, sant? Mm. Som også liksom kan på en måte grense til på en måte da, litt sånn nasjonalromantiske på en måte. Og når det blir alt for sterkt, så det også en sånn litt sånn farlig kraft, sant? Så det interessant, men jeg tror aldri han ble aldri dømt for noe der da.
Nei.
Men det som var rart var at når han kom på Grønland der etter krigen, under krigen, så møtte han jo igjen liksom kompiser fra Svalbard, da, sant, som var på den andre siden.
Nøys blant annet.
Av krigen, ja. Sant, så det må ha vært litt heftig, altså. Men det var et meget spennende par, og en meget, ja, og den boken hun skrev, det var jo også sant, grunnen til at jeg liksom har fått vite så mye om hun, var jo blant annet den boken hun skrev da, som ble en bestseller I Europa etter krigen. Men kom ikke på norsk før I år 2000 eller noe sånt, men...
Like før hun døde?
Ja, ja. Og det tror jeg hun liksom tenkte at det var ikke så interessant for nordmenn, for vi på en måte, vi vet jo om dette livet, og vi så vant med liksom sånne ting da.
Mm-hmm.
Ja.
Du har jo tatt med passasjer, noen korte passasjer fra boka i din omtale, og det er jo uhyre velskrevet, altså det ligger jo mye dyp naturinsikt der. Altså.
Absolutt, absolutt. Og liksom bare de der, jeg elsker jo de der beskrivelsene av hennes, når hun liksom alene, for eksempel, en sånn rasende storm, sant, I 9 dager og 9 netter, og de der mannfolka ute på hver sin kant, hun aner ikke om de kommer tilbake, og hun aner ikke forskjell på natt og dag, og hun liksom bare må holde seg liksom travel med å koste litt, og holde på med litt arbeid, Og etter hvert så skriver hun jo det liksom at det, hun er redd, rett og slett redd for at personligheten hennes kan gå i oppløsning da.
Mm.
Hun har ingenting annet levende som kan bekrefte hennes eksistens.
Nei.
Og det synes jeg utrolig sånn fint, fint observert og fint reflektert da. Og så skriver hun også at hun tror at, at liksom, det ikke er i møte med naturen og stormen, men i møte med seg selv og i møte med liksom, at det det som er det store intet da, at det det som kanskje den største trusselen for, for folk på Svalbard da, eller i det arktiske da. Så hun har noen sånne refleksjoner som virkelig, virkelig flotte altså, rett og slett. Og, det, og sånne skildringer, det, hvordan landskapet forandrer seg, sant? Og med fullmånen, og de har hatt det mørkt i månedsvis, og så kommer fullmånen liksom, og bare alt blir helt sånn fortrollet, sant? Ja, så det, det nydelig.
og det klarte seg gjennom dette året. Det var, det var vel, det hang vel, det var vel litt dårlig med mat som på slutten skjønte jeg, men så fikk de skutt en isbjørn, eller fikk de ikke en isbjørn?
Ja, det, nei, det tror jeg faktisk ikke de gjorde det året. Akkurat det, så var det lite, lite isbjørn der. Men, okay. Men de fikk i hvert fall tak i nok mat da. Og så fikk de jo besøk blant annet av Nøys på et tidspunkt, og da ville hun jo ikke, og da hadde hun jo sjansen til å bli med tilbake, eller bli med sørover da på hundespann, men det ville hun ikke.
Okay.
Så da ville hun liksom være der hele, hele sommeren, og så hun utsatte jo også avreisen sin da. Så det var, nei, det er en meget fascinerende historie.
Ja, ja.
Så jeg klarte jo ikke å legge vekk denne da, men hun har jo blitt med meg i flere bøker senere, for jeg klarte ikke helt å legge om vekk da. Nei, en veldig fascinerende dame.
Og du har jo faktisk vært, ja du nevnte jo det, du hadde vært i fangsthytta da, ytterst i Budfjorden, hvor hun tilbrakte en vinter, Gråhuken. Og det er vel omtrent så langt mulig det er å komme Nordpolen, ja. Det er vel...
Ja, det er i hvert fall veldig, veldig, veldig langt nord. Fjellegenuken er jo det som er lengst nord på Spitsbergen, som ligger litt grann lengre øst.
Mm.
Men det er, ja, du ser jo virkelig rett nord, når du, rett nord til Nordpolen når du står på Gråhuken, altså, absolutt.
Hadde hun etterlatt seg noen effekter i fangsthytten?
Ja, altså det er vanskelig, og nå er det så lenge siden jeg har vært der også, at jeg klarer liksom ikke helt å rekonstruere, men altså det var jo de køyesengene som jeg synes jeg så, sammen som jeg synes jeg liksom så på det bildet fra hytta som også er gjengitt i boka mi, og så var det et lite bilde av de to der også, da,
oh, ja.
Sant? Altså det der utrolig sånn skjønt bilde av herr og fru Ritter, som hang på veggen, da. Så det var virkelig liksom lett å leve seg inn i historien når man er på en måte på de plassene da,
ja, ja, ja.
På en helt annen måte enn når du sitter hjemme og leser om det.
Selvfølgelig. Du, en som ikke klarte seg så bra, det er jo en veldig trist historie, det er jo fortellingen om Ellen Dorthea Nøys. Hun ble jo gift og overvintret sammen med fangstlegenden Hilmar Nøys. Det er vel han som topper antall overvintringer, 38 overvintringer.
Ja, han gjorde i hvert fall det, helt til han Harald Solheim på Kappvik.
Ja!
Han ble jo på Kappvik til han hadde slått Hilmar Nøys med 40 for noen år siden. Så han, men han er jo virkelig en som, selvfølgelig, en av de som står igjen i historien med så mange overvintringer.
Ja. Og det, men som jeg har vært inne på, det er jo en trist historie. Og i 1921 så overvintrer hun jo da sammen med Hilmar Nøys, og hun føder en gutt alene, hun. Hva er historien rundt det?
Ja, altså hun er jo en av disse her, sant? Jeg har jo skrevet om, liksom, sant? Jeg har skrevet om den første fangstkvinnen, sant? Vanni Volstad, som var jo supertøff, og hun her Christiane Ritter, som var liksom poetisk, og en forsker her, og så er det Ellen Dorthea da, som ikke liksom reiser nordover, hverken av eventyrlyst eller spenning eller noe som helst, men rett og slett av ren nødvendighet da. For hun synes at det blir for lite ut igjen av mannen sine fangstekspedisjoner da, hun vil være med og hjelpe til.
Ja, så det er et sånt økonomisk motiv
her altså? Ja, rett og slett, rett og slett. Og så blir hun med, og etterlater jo den ene datteren deres på fastlandet hos besteforeldrene, som veldig mange av disse kvinnene gjorde da, og etterlot ungene sine. Og så blir hun med, men så blir hun ganske raskt gravid, og så er det jo et tøft liv ute i en fangsthytte der, uten noe kontakt med noen som helst, eller i hvert fall veldig sjelden. Så når tiden kommer for at hun skal føde da, så er det jo, det er jo litt forskjellige historier rundt dette her, og det er lenge siden, og det er vanskelig å finne liksom eksakte kilder, og noen mente at de var der, og noen mente at de var på en annen fangstasjon. Men i hvert fall så drar Hilma til byen for å hente hjelp, og hun blir igjen alene. Og så er det noen som mener at det kom en isbjørn, og ja, så, men detaljene har vi ikke. Men vi vet at hun fødte en gutt helt alene i en fangsthytte, og at han ble hetende Kaps. Og det ble en meget hard påkjenning. Mm. Hun reiste jo ned igjen etter den hendelsen. Dette var jo i juni, så hun dro ned igjen om sommeren, og så kom hun jo opp igjen etter et par år sammen med han Kaps, og da gikk det virkelig ille da. Da fikk hun noe anfall og, som gjorde at hun også måtte sendes ned. Og etter det så levde hun rett og slett resten av livet sitt på institusjoner. Mm. Og som de sa i gamle dager, det var noe med nervene. Det var vel det de hadde som diagnose, noe med nervene. Så i denne her boka her så prøver jeg å finne ut, og jeg oppsøker gamle naboer og slektinger, og også da barnebarnet, altså sønnen til han Kaps som ble født der oppe da. Og han forteller, og dette her, det har jo ikke vært mye snakk om, sant? For det er jo en litt sånn touchy historie, og man snakket jo lite om den slags i gamle dager. Mm. Men det som kommer frem er jo at alle har en sånn stor forståelse av at det der å føde en unge helt alene, altså milevis fra folk og et hav under sivilisasjonen, at det er en bragd. Å greie å ta vare på den ungen, det er en bragd. Men så hva skjer liksom etterpå, sant? Noen ikke snakker om det selv, når ingen andre snakker om det, og hun kanskje ikke liker seg der oppe. Hva skjer med liksom de historiene, de som snur og reiser ned da? Det var det jeg tenkte at var litt interessant med denne historien her, og jeg ble veldig, veldig fascinert av det. Og også fordi at han, Hilma Nøis, på en måte så tar i etterkant, tar så stor avstand fra både det ekteskapet og alt som skjedde, at han til og med liksom, når han skal redigere dagbøkene sine på 70-tallet og skriver de inn på maskin, så sletter han jo hele henne. Altså hun, Ellen Dorthea, er ikke nevnt med et eneste ord i de redigerte dagbøkene.
Og fødselen er også fjernet, eller i hvert fall ikke omtalt?
Ja, nei da, helt borte. Så jeg finner jo noen av de originaldagbøkene og klarer å, liksom, å rekonstruere noe av historien der. Og så finner jeg jo også ut kanskje at det er den, han, de blir jo skilt disse her, og så gifter han seg jo på nytt, og den nye konen, det, hun har jo kanskje også hatt en finger med i spillet med å stryke ut eksen da. Og hun har jo på en måte fått, var jo før jeg begynte med dette, så var det jo hun som på en måte hadde den rollen som hans kone, og som den og som var, sant, veldig vellykket, var med på mange av hans overvintringer og skapte et hjem der på Fredheim, da, det nye huset som de bygde der, og med duker og gardiner. Men den historien var såpass kjent at jeg hadde heller lyst til å ta med den første kona da, i dette prosjektet her.
Og hun, du har jo gjort mye, mye god research her, og du fant vel også ut at hun sannsynligvis hadde, eller muligvis hadde traume fra farens selvdrap i sin tid?
Absolutt, og det vet man jo ikke, sant, hva som har utløst det, men at der også var det noe i familien, sant, at det hadde vært noen traumer der i barndommen, og da, ja, nå er ikke jeg noen psykologekspert eller noe som helst, men at det kan, at gamle traumer kan liksom, at man kan få utløst når man selv får sine traumer, og at det kan påvirke, er jo helt sikkert opplagt. Men det er jo ingen som vet akkurat liksom hva som utløste hva. Men det som var litt, også litt trist, er jo liksom at ingen av slektingene hennes en gang visste når hun døde, sant? Så jeg klarte liksom å spore opp at hun hadde havnet på Nevengården, da, som i dag er Sandviken sykehus i Bergen, og at det var der hun døde i 1961, da, og fikk liksom dødsdatoen derfra, og det er jo altså 40 år etter den første turen til Svalbard. Mm. Så det må ha vært et tungt liv. Men det mange som snakket fint om henne, som hadde møtt henne liksom før det her skjedde, og han Kaps fikk jo masse flotte barn og, som lever i dag, og som jeg har snakket med, altså, så de har jo, så hun lever jo på en måte videre i deres minne uansett. Men det er jo også dette her, som jeg også tenkte på når jeg bodde der oppe selv, også, sant? At det er jo et utrolig, altså Arktis og Antarktis, det er så sterke landskap, sant? Det er så stort, det der mørke om vinteren, og det er så lyst, lyst om sommeren. Og det er så mektig, og det er så, og du kommer opp der, da skal ikke du ha masse sånne her greier i bagasjen, og du flykter opp der. Altså det er jo ofte sånn, ja, man kan lure på hvorfor driver folk med det de gjør, og hvorfor vil de til disse plassene, og hva er det som driver eventyr, og hva er det som driver ekspedisjonsfarere og oppdager og alt. Altså det er jo spenning og eventyr, men det er jo også av og til et sånt litt sånn fluktmotiv, sant? At man vil bort, og at man vil noe annet, og... Men hvis det blir for mye av den tunge bagasjen, da, så får du det rett i fleisen. Altså. Du blir så kledd naken i disse her landskapene, at jeg tror det er... Og det var jo kanskje litt av det rådet som Christiane fikk, sant? Behold det gode humøret. Og det snakket jo også faktisk hun, fangstkvinnen, Vanni Volstad, om at vi har bestemt oss for... Ja, vi snakker om små historier fra livene våre, men de som er tunge og triste, de har vi valgt å la ligge. For det kan vi ikke, liksom. Nei. Vi kan ikke dyrke det her oppe. Så der er det liksom humør og gleden som liksom som får hun på en måte til å... eller som får de dagene deres til å bli glade, da, sant? Og hun skriver på en helt, helt annen måte enn Christiane. Ja, nå snakker jeg bare i vei, beklager.
Bare snakk, det er meningen. Det er meningen.
men hun, Vanni Volstad, har jo på en måte også, sant, en sånn der... Hun har en sånn humør og en glede, da, over dette her, og beskriver liksom komiske situasjoner, og ja, så hun var jo... Hun er jo kalt den første fangstkvinnen på Svalbard, da, som ikke bare var med som hushjelp eller til å liksom vaske tøy og lage mat, men som også var med på selve fangsten, da, og skjøt isbjørn og var med og, på alt det harde arbeidet. Da. Så hun er også en meget spennende figur, altså.
Før vi tar Vanni, for hun er helt enig, hun er kjempespennende. Ja, ja. Akkurat det som skjedde med Dorthea Nøys, det illustrerer jo også at dette er et nådeløst område av verden å være i.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det er jo nok av historier av også store, sterke menn som har brutt sammen under overvintringer på Svalbard.
Absolutt.
Så det er vel sånn du sier at dette er absolutt ikke et sted man skal reise med mye bagasjen.
Nei, jeg tror også det, og det ser vi jo i dag også. Altså, sant, vi hører jo liksom, åh, Svalbard, det er veldig sånn der, jeg skal ikke si oppskrytt, men altså det er veldig sånn der, åh, det er så kult, og alle er veldig, man er veldig lett å bli veldig euforisk når man kommer opp der, og alt er så fantastisk, og sånn, og alle de bildene som blir lagt ut nå, sant, og i sosiale medier og alt, men det er veldig sjelden vi hører om de som på en måte bare kommer opp der og bare, ok, det kan være mørketid, det kan være sånn og sånn. Det er ganske mange som snur, altså. De får ikke kontroll på søvnen sin, de får gamle traumer opp igjen, de er helt alene, de klarer ikke å sosialisere. Altså, sant, det kan være utrolig tøft. Så jeg tenker at de er litt viktige, de historiene også, da. At det ikke er bare denne her ville gledesgalskapen som på en måte blir formidlet, da, men at det kan være tøft også.
en som du nevnte, Vanja Bolstad, hun var vel kanskje i utgangspunktet bedre skikket for den type overvintringer enn Ellen Dorthea Nøis. For Vanja Bolstad, hun var jo superjente.
Absolutt, og hun var jo en av de få, altså hun kunne jo skyte, hun kom til Svalbard. Hun var, jeg tror det var noen som fortalte at hun var den første kvinnen som var med på sånn landskytterstevne.
Ja.
Sant? Så hun ville jo dette, hun syntes jo det var gøy. og det var jo det noen som ikke likte da, sant? For det, hun skrev jo, sant? Hun fortalte, sant? Morsomme historier om når han da, ja. Men skal vi begynne med begynnelsen? Altså, hun var jo i Tromsø, sant?
Ja.
og Tromsø er jo en tøff, litt sånn tøff by i utgangspunktet. Hun hadde hatt det tøft. Hun hadde mistet mannen sin i spanskesjuken. Hun hadde to gutter som var tenåringer. Hun var gift på nytt med en baker som var mye eldre enn hun selv. Hun var Tromsøs første, eller Nord-Norges første kvinnelige drosjåfør.
Ja, ja, ja.
Hun var den eneste som hadde varmeapparat i bilen. Og det er smart. Nå kommer sånne forfrosne fangstmenn ned fra Svalbard på sommeren og skal selge skinn, så setter de seg inn til vann i og forteller gode historier. Og en av de var da Anders Setadal, som var fangstmann på Svalbard, og ble veldig fascinert av vann i da, og etter en kjøretur så spurte han rett ut, ja, men du vil ikke bli med på å fangste Svalbard da? Og hun sa ja med en gang. Så på 4 dager da, så ble hun forvandlet fra denne drosjåføren og til første fangstkvinnen og elskerinne da på Svalbard, for de var jo gift begge to faktisk. Så skilte de seg da etter hvert på hver sin kant og ble forlovet de to da.
Ja, for han var en charmtroll. Han
var nok ganske charmerende, altså. Ja. Når jeg holder foredrag om dette, så viser jeg liksom bildet av Anders. Jeg hadde dere latt dere lure, sier kvinnen i salen. Han var ganske kjekk. Og så drar de da, og han sier jo liksom, når han blir intervjuet om dette her senere, så sier han, ja, det er blitt ikke tatt noen kavalermessig hensyn til henne.
Nei,
sa han. Og hun forteller jo, sant, hun blir også spurt om fangstlivet, om kvinnens syn på fangstlivet på Svalbard, og hun forteller han, hun synes det er helt vidunderlig, til tross for fare og spenning og anstrengelser, det er en drømmetilværelse, sier hun. Jeg vil ikke bytte med noe annet. Svalbard er godt med blod, og jeg kan ikke tenke meg noe annet sted å leve enn der.
Fantastisk.
Det er helt fantastisk. Og det er liksom, og der tenker jeg er liksom noe av liksom hele essensen for hvordan jeg synes at disse her kvinnene på en måte utvider og nyanserer den polarhistorien vi kjenner da, fordi at hun både på en måte tør å fortelle om gleden, hun forteller liksom at det er gøy, og at det liksom er, det er ikke noe hokus pokus, liksom. Det er et enkelt liv. Hvis man først håndterer det, så er det et enkelt og godt og flott liv. Og det tror jeg var liksom en trussel for noen av disse her staute, barske fangstfolka. Og han, en av de, han Georg Bjørne, som var jo en meget solid fangstmann, han foreslo jo til med forbud mot kvinner og barn på jakt.
Ja.
Og da tror jeg rett og slett at en av grunnene var det der at de kom med disse litt sånn hverdagslige beskrivelsene, sant? At det kunne være gøy, og at det liksom var at det på en måte var en trussel mot de litt sånn iskalle, harde mytene som de hadde bygd opp rundt dette her livet.
Hun ødela mysteriet.
Ja, hun gjorde på en måte det. Og hun forteller, sant, om når han er Anders, oppdager noen gås utenfor hytta, og bare liksom er i underbuksen, sant, og de der gamle, svære gamle underbukser måtte man jo holde oppe, sant, så han fyker ut av døra, og når han skal ta gevær om og bruke begge hender, så detter jo underbuksene ned mens han skyter en gås, og hun legger ut og forteller om dette her, og det er jo meget morsomt. Og hvordan appetitten stiger, og de holder ikke med et par kaker, de må ha hauger av kaker, sant, for å tilfredsstille den appetitten som de får der oppe da, og grammofonplater og ja, sveivegrammofon har de og danser seg innover i natta der også, så det er mye veldig morsomme og fine beskrivelser, tenker jeg. Og så tør hun jo også samtidig å være liksom åpen om følelser på en annen måte. Altså det er veldig mye, hvis du leser sånne fangstdagbøker, så er det jo veldig mye temperaturer og vindretning.
Antall rev.
Ja, antall rev og antall isbjørn og selvskudd og sånn og sånn. Men hun skriver liksom om lengselen etter disse to gutta sine, for eksempel. Altså, det første året er hun jo alene uten de. Og liksom hvordan lengselen, hvordan tankene flyr ned over forbi Bjørnøya og det store blågrå havet og helt hjem. Og det, veldig sånn, ja, det fine, det noen nyanser der som jeg synes utrolig viktig å ha med da, når man liksom skal beskrive disse her polare strøkene.
Og dette ville jo ikke menn drømt om å skrive om, vet du, i en dagbok? Eller nei, i hvert fall de færreste?
Ja, ikke på den måten i hvert nei. Fall. Så jeg tenker at det er viktig. Og så tenker jeg, altså jeg må helt innrømme at jeg tenker at disse nyansene er viktige fordi at de utvider på en måte den historien vi kjenner, og at det er det viktigste. Ikke akkurat at de er kvinner, liksom, men at det gir oss noen nye perspektiver og på en måte forteller mer, da, og fyller inn på en måte, sånn. Ja. Så det så jeg synes har vært utrolig fascinerende og fint. Og så er det jo selvfølgelig, det er jo mange flere, sant? Altså både liksom det første bymiljøet i Longyearbyen og første kulldriften, og også mange flere som har vært på fangst, både med unger og... Så jeg har jo et lite sånn oppsummering på slutten der om mange flere som kunne vært med i boka, da. Men nå er det noe disse har konsentrert
med. Et sted må man begynne.
Ja.
Og så tenker jeg bare sånn, i forhold til Vanni, hun... Hun hadde to barn, så vidt jeg husker, og Anders, samboeren, hadde også to. Så de var... Og disse besøkte dem da med uenende mellomrom, så de var jo fra tid til annen fire stykker på temmelig få kvadrat. Og da tenker jeg, dette kan ikke ha vært helt sånn sosialt nirkefritt.
Nei, absolutt ikke. Og det må jo ha vært utrolig annerledes å bare være de to, sant? Nyforelsket og fantastisk, og med sveivegrammofon og... Og så plutselig er det liksom to tenåringsgutter med, sant? Og så Vanni sine gutter var med i to år. Og de var jo 5 år på fangstillag, hun og Anders. Og 3 av de årene hadde de unger med seg. Altså, Vanni sine gutter var med 2 ganger, og så var Anders sine 2 barn, en gutt og en jente, med 1 år.
Mm-hmm.
Så var de 2 år alene. Altså, de ungene til Vanni da, han ene heter jo Bjørvik, og han andre Alf. Og han eldste, han Bjørvik, han elsket det. Han syntes det var helt fantastisk. Og han dro senere på fangst med en kompis til Halvmåneøya, faktisk, hvor de gjorde en kjemperekord av isbjørn. Jeg tror de fanget 150 isbjørn og sånn på 1 år. Det er helt vilt. Pluss at de hadde med seg noen levende isbjørnunger, som var jo ikke noe greit, selvfølgelig, sett med våre øyne. Og det ble jo fanget en del levende isbjørn og solgt til sirkus og dyrager. Men i hvert fall, så han elsket det, mens han, Alf da, som var den yngste, han ble senere, han ble en sånn kontormann da, senere, og han ble spurt om, senere intervjuet av Vi Menn, eller noe sånt, som spurte han om han ville tatt med seg sin egen 16-åring på fangst da, og da svarte han absolutt ikke.
Nei.
det var ikke interessant i det hele tatt. En 16-åring er hverken fysisk eller psykisk utrustet et sånt liv, sa han, og man blir så fort utsnakket.
Ja.
Og det kan man jo, sant? Hva skal man snakke om, liksom? Mm. Det er jo...
Og akkurat overvintring eller ei på Svalbard, det vil jeg tenke er sånn veldig, veldig binært. Enten så synes du det er kjempefint, eller så synes du ikke det er fint.
Ja, sant.
Det er ikke noe mellomting
Nei,
der.
Nei, det er nok sant det, altså.
Men hun Vanni skrev også glimrende.
Absolutt.
Hun skrev jo også en bok, hun første kvinne som fangstmann på Svalbard.
Mm-hmm.
Hvordan er den boka, hvis du ser den mot mannlige forfatteres skildringer?
Ja, nei, det er jo litt sånn som jeg prøvde å si, at hun skriver liksom all den der om humoren og alt det der morsomme som skjer, og hun skriver at det er et enkelt og godt liv, og det tenker jeg jo også, altså i forhold til, altså disse var jo ugifte, sant? Altså det er jo også en sånn slags, og du kan tenke deg, altså på den tiden der, det var jo litt sånn uhørt på en måte, sant? At kvinner forlater liksom unger og drar av sted, men altså Svalbard var liksom friområde på en måte, sant? For denne lovens lange arm og moralen og alt dette her, der kunne de leve sammen, liksom, sant? Selv om de ikke var gift eller... Så det var jo på en måte en litt sånn der flukt fra det trange samfunnsbåsene som på en måte var skapt på fastlandet også, da, sant? Et fritt liv på så mange måter egentlig da.
Det var ikke noe bygdedyr der?
Nei, det var jo ikke det. Det var de to som var der liksom. Sant? Og det tror jeg, ja, det kan jeg tenke meg at det var helt, helt vidunderlig.
Mm.
Og så var det på en måte, det var godtatt på en måte, for det var en jobb, og det var en mulighet til å tjene penger, det var tøffe tider i Norge, sant? Mm. Det var mye fattigdom, og det var en mulighet, altså hvis fangsten var god og prisene var gode når de kom ned igjen til Tromsø, så kunne det bli en del penger ut av det også, da.
Mm. Mm.
Så det kan jeg tenke meg var helt... helt magisk. Og så var hun jo dyktig, sant? Hun var jo dyktig på å lage mat, hun var dyktig på å være på jakt, hun høres ut som hun er morsom.
Mm, mm.
så jeg kan tenke meg at det der har vært, og det klarer hun også liksom å gjengi i denne her boka her, da.
Og veldig sterk.
Ja, veldig sterk. Veldig sterk. Og ror jo, sant? Og forteller om disse her turene med, hvor de ror til disse bistasjonene som ligger noen mil unna, sant? Og med fullastete båter og litt vind. Og, altså, det er harde tak, altså. Og så er jo liksom ironien den der at hun drev og skrev på en bok til da, når hun døde. Og ironien er jo liksom at hun var der oppe og overlevde så mye farer og anstrengelser og alt dette her. Og så ble hun påkjørt av en bil da, i litt for ung alder senere, som fikk aldri fullført noen flere bøker. For det forlaget som hadde tatt imot denne første boka, ville jo gjerne at hun skulle skrive flere bøker. Da.
Mm.
Men det finnes et sånn upublisert manus som jeg fikk lov å bla i da, som forteller litt mer om oppveksten hennes og hvor hun egentlig kom fra, da, og litt av grunnen til at hun har blitt den hun har blitt, da, sterk og tøff. Så det var veldig interessant å lese.
Mm. Og hva var grunnen til at hun hadde blitt det når det ble?
Nei, altså hun har jo, altså faren døde på havet, og så ble hun, så var moren tvunget til å gi henne vekk, rett og slett, og hun vokste opp som adoptiv datter. Og så har hun jo liksom mye kraft og lek i seg, sant? Så du ser jo det allerede på sånne skildringer liksom fra barndommen og sånn, så har hun, driver hun med mye tull og tøys og liksom klarer seg da, sant? Og blir jo satt i arbeid og alt dette her. Så hun har en sånn, hun har en måte å håndtere de der livets vanskeligheter på en helt annen måte enn Ellen Dorthea for eksempel, da, sant? Mm. For det var tøffe tak for mange da. Så det tror jeg nok var veldig, veldig verdifullt når hun kom opp på Svalbard der.
Mm. Jeg tenker på flere av det du skriver om i boka, de forlot jo både mann og barn på fastlandet før de dro, og det var helt sikkert ikke noe lettere den gang enn det ville vært i dag. Så merker jeg at man reagerer litt på det, kanskje fordi det var kvinner.
Ja, og det er jo det som er, også, det var jo det som kanskje er det liksom den største bragden de gjør, altså sant, fordi at jeg har jo tenkt, ja, sant, nå skriver jeg om de her, men jeg vet jo innerst inne, altså, og jeg talte jo opp i de der arkivene til oversiktene til Polarinstituttet, så er det selvfølgelig, er det flest menn som har vært der, altså, selvfølgelig har de gjort de store og tøffeste tingene og alt det der, men så tenker jeg liksom denne bragden til de kvinnene er jo faktisk, kanskje den største bragden er rett og slett at de drar.
Mm.
Sånn, at de tør å dra, at de gjør det, at de på en måte bryter så med det på en måte hva som er forventet av en kvinne på den tiden.
Mm.
Og det synes jeg er meget interessant. Og det har jeg tenkt på, men så har jeg også tenkt på at det var jo litt annerledes før i forhold til unger og sånn også.
Mm.
Altså, jeg kunne jo aldri dratt fra mine barn. Men før så var det jo sånn, ok, hadde du noen unger for mye, eller hadde du, så kunne du jo liksom bo bort hos tante en stund, eller vokse opp litt hos bestemor, eller, altså det var jo litt sånn, det var litt mer sånn friere flyt på de tingene der før også.
Og litt hardere himmel.
Ja. Og så døde noen unger, så laget du noen til, og så, sant, det var jo litt, det var et helt annet landskap å vokse opp i da, som sant, vi kan ikke se det kun med våre øyne da. Så det er jo men det, sant, så det er jo, hvor mange var det da som var med? Jeg tror jeg hadde skrevet det en plass altså mellom, fordi fangsten, norske fangsten, det var jo russerne som dro aller først på overvintrings fangst til Svalbard, og så kom nordmennene da på slutten av 1800-tallet.
Mm.
Så jeg har 357 norske overvintrere mellom 1898 og 1941, så var det 27 kvinner med på fangst. Så det jo ikke mange. Nei. Altså 27 av 357. Men det noen virkelig tøffasser inni der, altså. Absolutt.
Fantastisk bok, Sigrid, Polarheltinner. Altså, Polarheltinner, og det er jo ikke bare, det er jo ikke bare kvinnelige polarhelter som har gått ut av tiden du skriver om. Det er jo, du skriver om Cecilie Skog, Liv Arnesen, og ikke minst Monica Christensen. Men hvis du, holdt jeg på å si, det er jo knallhardt, det er jo sterke historier alle disse kvinnene har bidratt med inn i boka, men hvis du skulle peke på en, hvem av disse synes du er, hvis du skulle være nødt til å peke på en?
Ja, jeg synes det er helt, helt umulig. Og nå har vi jo snakket om disse her eldre kvinnene da. Men det er jo en vi ikke har snakket om, og det er Hanna Resvoll Holmsen, som ble regnet som å være den første kvinnelige forskeren på Svalbard. Så kanskje jeg kan si hun, får jeg bare si et par setninger om hun nå, for hun ble jo satt i land på Svalbard i 1907. Hun er den første eldste kvinnen jeg har med. Og dette er jo 6 år før kvinner får stemmerett i Norge. Og da blir hun altså satt i land helt alene på Sørvestkysten og Spitsbergen med bare en botanisk kasse. Hun er botaniker, og med, hun har med seg et telt, og hun får utdelt en Krage Jørgensen-rifle om å klare seg selv. Og vandrer i ukevis og dagevis alene, og har ingen kommunikasjonsutstyr, absolutt ingenting. Hun skal samle og sortere blomster og være med og kartlegge floraen på Svalbard, og er med på de vitenskapelige ekspedisjonene som faktisk gjør at Norge får suvereniteten over Svalbard, som er jo veldig viktig for oss i dag. Og hun har også en sånn, hun har noen tanker om Svalbard og en sånn formidlingsevne og en sånn tanke om dette. Hun ble jo også kalt Norges første grønnstrømpe, og har en sånn, noen tanker om urørt natur som var veldig moderne på den tiden. Altså, vi kan tenke at i dag, at hun er på en måte helt inne i den der tankegangen som mange har i dag, men hun var veldig tidlig ute. Var på en måte hvor viktig det er med urørt natur, og hva det gjør med sjelen. Og så hun har på en måte en litt sånn høyere himmel over sin virksomhet, som jeg liker veldig, veldig godt.
Og hvordan endte hennes eventyr på Svalbard?
Nei, altså hun hadde jo også en litt sånn, hun dro fra, hun hadde skilt seg og var også veldig uvanlig på den tiden, og dro fra mann og barn i Østerdalen da, og så dro hun opp dit, og så traff hun en ny mann der da, som hun ble gift med, og fikk et barn til, og skrev jo også da reisebrev da til Aftenposten fra Svalbard disse sommeren hun var der da. Og etter det så reiste hun jo også veldig mye rundt i fjellområder i Norge og samlet blomster. Og ja, hun var en betydelig forsker.
Lynintelligent, skjønte jeg.
Og sammen med sin søster, som også holdt på med dette her, så var jo de pionerer på dette feltet i Norge da. Så utrolig fascinerende dame hun også.
Du bor jo delvis på Svalbard.
Eller jeg bodde der fast i 8 år, og så de siste 10 årene så har jeg drevet og pendlet litt opp og ned.
Ja. Du skjønner med andre ord veldig godt den fascinasjonen disse kvinnene må ha følt da de kom til Svalbard. Og
ja, altså alle har jo liksom sin motivasjon og på en måte sine beveggrunner for å både dra og være der og reise ned igjen og alt. Men, og det er jo ikke alltid det like lett å skjønne, så jeg tenker jo ofte at, ja, jeg lurer, hva var det som drev det? Altså det er en sånn, det er ikke sikkert det går an å forklare det helt sånn med ord alltid heller, men at hun Kari Bremnes har jo laget en sang om vann i Volstad faktisk, og der skriver hun en sånn setning, jeg kan ikke forklare min lengsel, jeg vet bare at den er sann. Så det er jo liksom et forsøk på å forklare det ved å skrive da, eller jeg prøver å forstå ting med å skrive, men om jeg noen gang kommer frem til sånn entydig svar, det tror jeg ikke. Men det går an å angripe det fra forskjellige vinkler da. Men altså, som vi har snakket om, det er jo noe med det der enorme lyset, med det totale mørket, med den store naturen, som virkelig berører sjelen da.
Og så må man, altså skjerper man seg litt når man er der?
Absolutt.
Det
er mange farer, ja. Absolutt. Så han Arno Holm, som var jo redaktør i Svalbardposten i mange år, og har skrevet mye om nord, han har jo formulert noe sånn som, altså den der kombinasjonen mellom det der, at det er så utrolig vakkert da, og så farlig, at det kan liksom skape et sånt begjær da, som gjør at man blir på en måte litt sånn fanget da, for det er så sterkt. Og det, jeg tror det er noe der.
Fantastisk bok i hvert fall, Polarheltinner, Sigrid Sandberg. Boka er fremdeles å få tak i. Tusen takk for en hyggelig prat.
Takk det samme. Takk for at jeg fikk komme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.